армысыз ағайын, назарларыңызда Азаттық радиосының әр жылдарғы хабарына арналған шолу Азаттық толқынында подкасты. Естеліктер мен мемуарда жоқ деректер бәлкім осы подкасттан тауып қаларсыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, алып қосарыңыз болса жазыңыздар. жылы 16 қазанда Жоғарғы кеңес Қазақ ССР президентін сайлау туралы заң қабылдады. Бұл мемлекеттік егемендік туралы декларация қабылданған соң бір жылдан кейін болған оқиға. Бүгін осы заңның парламентте қалай дау тудырғанын айтамыз. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Біз конституцияға келмейтін нәрселерді айтып, уақыттың біразы босқа кетті ғой деп ойлаймын.
Бес жыл мерзімге сайлайды. Бір адам қатарынан екі мерзімнен артық Қазақ Республикасының президенті болып сайлана алмайды.
Президент деген сөзді ол алғашқы бірінші адам қойу. Оны біз ордабасы деп өзгертуіміз керек болар еді.
Келешекте президенттік орынға таласатындар аз болмайтын шығар.
Ұсыныстармен, пікірлермен мысалы келісе алмаймын.
жылы Мәскеуде тамыз оқиғасы, ВКЧП, қыркүйекте Қазақстанда жайық бойында Орал оқиғасы болды. Сол кезде басқа да оқиғалар легі толастамаған. Сонда Азаттыққа сұхбат берген тілші ғалым Әбдуәли Қайдардың сөзімен сипаттап көрсек.
Жаңалық ретінде айта кетуіміз керек, Қазақстан топырағынан бірінші рет мынау ғарышқа ғарышкер болып Қазақтың ұлы тоқтар Әубәкіров ұшты. Мемлекеттік егемендікке алған декларацияның бір жылдығына байланысты үлкен мәжіліс болып өтті. Сол мәжілісте президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы баяндама жасап, соның аясында қуаныш ретінде жаңағы тоқтар менен ғарышта ұшып жүрген қазақша сөйлескендігін айтты. Мен соларда бір қуаныш білдірдім. Біздің қазақ тілімізде ғарыштан еститін болды ғой деп. Оған ел риза болып жатыр. Өйткені енді 20-30 жыл жоқ болды. Байқоңырдың талай ғарышкерлерді астан ұшып жатқанда, бірақ қазақтан бірінші рет емес шығу. Бұл қазақтың тарихындағы үлкен оқиға. Сондықтан да бұл үлкен бір қуаныштың бірі болса.
Тәуелсіздік алмаған Қазақстан егемендікті, дұрысы егемендік декларациясын олжа көрген кез. Декларация Совет одағы аясындағы әрекетке негізделген егемендікті көздейді. Дегенмен, кейінгі саясат тәуелсіздіктің бастауын осы қадаммен байланыстыруға тырысады.
Бірақ өкінішке орай сол егемендік енді ғана келе жатқан сияқты. Мінекей егемендікке жаңағы өткен мәжіліс ресми декларация дейміз, соны алғанына бір жыл уақыт болды. Міне соны атап өттік. Үлкен бетбұрыс бар, жаңалық бар. Бірақ егемендіктің түгел болуы үшін әлі де біраз шарттар керек екен. Алғы шарттардың бірі егемендік елге ең қажеттіндесе ұстас өзінің территориясы шекарасы болу керек. Өзінің үкімет билігі қолында болу керек. Өзінің ана тілі мемлекет тілі болу керек. Өзінің гимн дейміз, ұран жыры дейміз, осанысы болу керек. Өзінің туы болу керек. Сол сияқты көптеген нәрсе болу керек. Соның біреуі мемлекеттік тіл. Меніңше сол егемендіктің үлкен егемендік елге қажетті нәрсенің бірі сол тілді жүргізу. Тілді ана тілімізді толық өз дәрежесінде пайдалана алмаған жерде егемендік ел болды деп айту қиын деп өзім ойлаймын солай.
Қазақстан Компартиясы 1991 жылы күзде тарап кеткен. Лениндік коммунистік жастар одағы, яғни комсомолда соның кебін құшып, Қазақстанда жастар ісі жөніндегі мемлекеттік комитет болып қайтадан құрылған шақ.
Бізде мынау демократия, жариялық, қайта құру деген бетбұрыстарға байланысты. Бұрын бәрімізді тұқыртып, бір ауызға қаратып, бір шыбықпен айдап дегендей басқарып келген партия болды, бірақ партия. Оны коммунистік партиясы деп атадық. Сол партия қазір өзінің халыққа билік ететін, халыққа жол сілтейтін қасиеті болмағандықтан өзі тоқтады. Энди осыган байланышты азыр халык арасында ар түрлүү партиялар, ар түрлүү козголоштор, коомдор курулуп жатат. Бир партия болуу деген бир адамдын аузуна карап жүрөт. Канча акылдуу болсо да, бир адамдын акылы бул көп адамдын акылындай болмайт.
Академик Абдуали Кайдардың сол жолғы күзде болған сұхбатын толықтай Азаттық толқынында подкастының алдағы эпизодтарының біріне тыңдауға болады. Біз қоғамдық саяси ахуалдың ауанымен 1991 жылы 16 қазанда сол кездегі Қазақстан парламентінде президент сайлау туралы заң қалай қабылданды, соған көшсек. Сол күнгі сессиядан Азаттық радиосының Алматыдағы тілшілері Қиял Сабдалин мен Батырхан Дәрімбет эфирдегі есімі Батырхан Бозғұрт репортаж таратады. Бүгінде екеуі де марқұм болған ағалар дауысын тыңдап көрсек.
Микрофон алдында Қиял Сабдалин.
Бүгін қазан айының 16-сы күні Қазақ Республикалық Жоғарғы Кеңесінің кезектен тыс 6-шы сессиясы өзінің жұмысын таңертеңгі сағат 10-да бастады. Оған Республика президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Қазір сессия өз жұмысын одан әрі жалғастыруда. Қазір міне Алматы уақыты бойынша сағат 18 сағат 25 минут кетті. Күн тәртібіндегі мәселелердің бірі мына Қазақ Республикасының президентін сайлау туралы заңның жобасы еді. Осы жобаның бірінші тарауында мына жалпы ережелерде бірінші бабында былай деп айтылады. Қазақ Республикасының президентін қазақ азаматтары жалпыға бірдей тең және төте сайлау Правос негізінде жасырын дауыс беру арқылы 5 жыл мерзімге сайлайды. 35 жасқа толған және 65 жастан аспаған сайлау правосы бар. Қазақ Республикасының территориясында кем дегенде 10 жыл тұрақты тұрған қазақ және орыс тілдерін білетін Қазақ Республикасының азаматы Қазақ Республикасының президенті болып сайлана алады. Бір адам қатарынан 2 мерзімнен артық Қазақ Республикасының президенті болып сайлана алмайды. Бұл бірінші бабында. Енді осы жобаның 12-ші бабында былай дейді. Бұл Қазақ Республика президентінің кандидаттар ұсыну. Қазақ Республикасының президенттігіне кандидаттарды белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар, кәсіптік одақтар және өзге де қоғамдық ұйымдар өздерінің республикалық органдар арқылы оқу орындарының еңбек коллективтерін тұрғылықты жері бойынша сайлаушылардың және әскери бөлімдері бойынша осыларды кандидат ұсынуға праволы республика президенттігіне. Бұл Қазақ Республикасының президенттігіне ұсынған кандидатты Қазақ Республикасының сайлау праволы бар кем дегенде 100 мың азаматты қолдауға тиіс. 100 мың азаматты қолдауға тиіс екен Қазақ Республикасының сайлауға дауыс беру үшін. Қазақ президенттігіне кандидаттар сондай-ақ Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің сессиясына дербес дауыс беру арқылы Қазақ Республикасының қалы депутаттар жалпы санының кем дегенде 1/3 немесе Қазақ Республикасының қалы депутаттарының осындай саны қолдап қол қою арқылы ұсынуы мүмкін. Бұл орайда депутат бір ғана кандидатты қолдауға праволы. Дейді, бұл жалпы Қазақ Республикасының президенттігіне кандидаттар санына шек қойылмайды деген жобада. Міне осындай жобаны талқылау мен біраз итір қылжыңға түсті. Бұл түске дейін, одан түстен кейін де осы мәселе жалғасуда.
Президент болатын адамға қойылатын шарттар осы заңның ең даулы тұсы болған. Ол кім бұл ме деген сұрақтарға заң жүзінде жауап беріп, бірауыздан шешім қабылдау қиынға айналған кездер. Саяси бағыт-бағдарына қарамастан сол кездегі депутаттардың белсенділігі жоғары болғанында айта кеткен жөн.
Бұлар осы сайлау кезінде мына жаңағы қазақ тек қана қазақ болу керек. Қазақ және болмаса қазақ ұлтынан болмағанда қазақ тілін жақсы білетін адам болу керек дегенге соның өзінде жаңағындай біраз кеудем соқтық көрсетіп тұрды. Енді депутаттар біраз осындай саяси үлкен дискуссияға айналып кетті.
Президентті айтқан соң оның қай елдің басшысы екені аталуы да заңды. Сонда оған дейін айналымға түсіп қойған Қазақ ССР атауы да көкпарға тартылған.
Кейбір депутаттар республиканың атын өзгерту, бұны Қазақ Республикасы деп жариялау, советтік және социалистік деген нәрселерді алып тастау туралы көптеген әртүрлі ұсыныстар түсті.
Парламент мәжілісіне қатысқан сол кездегі президент Назарбаевтың өз пайымы қандай болған? Ол туралы саяси ортадағы көзқарас қандай еді? Оның ішкі-сыртқы саясаты қалай бағаланатын? Сайып келгенде, бұл Назарбаевтың өзі туралы, оның билігіне халық тарапынан легитимдік беретін алғашқы заң емес пе еді?
Көдейінгі мәжілісте, сессияның мәжілісінде республика президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйледі. Олен жаңағы кеудем соқтықтарға, басқа да жаңағы депутаттарға қатты тойтарыс берді. Біріншісінде мені екі жақтан, қазіргі уақытта екі жақтан әгінде қысымға түсіп отырғандығын. Мәселен, бірінші жақты мынау қазақ халқының ұлттық мәселелерін сатып отыр. Бұл Мәскеудің қолы, Мәскеудің адамы деген сияқты айыптар тағылатындығын. Ал екінші жағынан болса, бұл пантүркіс, мынау түркшіл, ұлы Түркістан мемлекетін құруды жоспарлап отырған адам деген әгіндей осындай айыптар тағу мәселесінде. Сонымен өзінің кейінгі кездегі еңбектерін, мына Америка Құрама Штаттарының басшыларымен, Түркия мемлекетінің басшыларымен, Қытай Республикасының, жаңа Оңтүстік Корея Республикасының басшыларымен, жаңа Сингапур басшыларының, осылармен жүріп жатқан келіссөз жөнінде, мына жаңағы Англияның Тетчерден бастап Мейджорға дейінгі аралықта біраз мәселелерді айтып, мен осы екі жақты да қолдамайтындығын, осы мәселелерді енді тәптіштеп, нақтылап, нығыздап айтты.
Бұл кезде Қазақстан әлі Советтің ядролық қаруына ие ел болатын. Және 1991 жылдың күзінде Қазақстан парламентінде әлі тәуелсіздік туралы айтылмай, президент сайлауы заңы дау тудырып жатқанда Ресейдің өзі Совет одағынан тәуелсіздігін жариялап қойған. Қазақстан басшысы біртіндеп шетел сапарына шыға бастаған кез. Сол сапарлардың бірінде оны кейбір ел басшылары қабылдап, кейбіреулері қабылдамағанын бұрында айтқанбыз.
Республика президент Нұрсұлтан Назарбаевқа қазір мына Россия жағында әсіресе мына шабуылдау басым, әсіресе мынау Алексей Адамовичтің мына ядролық қаруды Нұрсұлтан Назарбаевтың ғана егелеге теміздеуі, ол өте қауіпті, ол ертең мұсылман елдеріне өтіп кетуі мүмкін дегенде бүкіл орталық телевизион арқылы жариялауы шындығында өте бір өрескел шықты. Енді оның мұсылман елдері деп мегзеп отырған әрине мына осы туысқан Түркия мемлекетін мегзеп отырғандықтары белгілі бұлардың. Міне осындай дискуссия кезінде Нұрсұлтан Назарбаев өзінің шешендігіне тән байсалдылығыменен осы жаңағындай қарсылас депутаттарға тойтарыс бере білді.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз алматылық журналист Қиял Сабдалиннің қазанның 16-сы сәрсенбі күні кешін Қазақстан Жоғары Кеңесінің кезектен тыс мәжіліс туралы берген хабары.
Азаттық тілшісі Қиял Сабдалин 16 қазанда парламент сессиясы арасындағы үзілісте депутаттарды да сөйлеткен. Солардың ішінде түйінді пікірдің бірі мынандай болып шықты.
Түскі үзіліс жарияланды. Бір сағатқа біз Қазақ Республикасы халық депутаты, белгілі жазушы, әйгілі журналист Балғабек Қыдырбекұлынан түскі дейін осы болған пікір саласының, пікір сайысының жаңағы бір қорытындылары қандай болды деп бір сауал қойып тұрмыз Азаттық радиосы үшін.
Біз түске дейінгі жұмысымызды қорытындыласақ, уақыттың біразы босқа кетті ғой деп ойлаймын. Біз конституцияға келмейтін нәрселерді айтып, алдымен конституцияны өзгертіп алып, сонысын жасайтын нәрселерді конституцияны өзгертпей тұрып, сол мәселеге алдына шығып кетіп жатырмыз. Сондықтан сол мәселені түсінбестіктің әсерінен көп мәселе шатасып босқа отырып қалған жайымыз бар. Мәселен, республиканың атын өзгерту жөнінде, ол жерде президент сайлау жөнінде болып жатыр. Ал сонымен бірге біреу республиканың атын өзгерту жөнінде. Республиканың атын өзгерту деген ол оңай нәрсе емес ол. Ол бір күндік нәрсе емес. Керек болса ол тіптен бүкіл халықтық мәселе ғой. Мәселен, оның республиканың атын, мәселен, Белоруссия республика Беларусь деді. Біздің де қазақ деп айтуымызға, қазақ елі деп айтуымызға, қазақ республикасы деп айтуымызға болады. Ал республика Қазақстан деген ол тіпті дұрыс болмас еді. Ол мынау ол тек қана өзбектерге, мынау қырғыздарға еліктеу ғана болып шығады. Мәселен, республика Беларусь десе, ол дұрыс. Мәселен, бізді солай атаса, ол жаман болмаса. Сондықтан мен атағымыз келсе, біз Қазақ Республикасы деп атағанымыз дұрыс болады. Не болмаса, егер шыныменен қазақшылығымыз келсе, оның бізде қандай парламенттің болмаса, мемлекеттің қандай түрі болғанда жұмысымыз не? Ең алдымен бүкіл біз қазақ халқының басын біріктіру үшін қазақ елі дегеніміз дұрыс болар еді деп ойлаймын мен. Ол үшін тек қана ол республиканың атын ғана өзгерту емес, оның туында, оның жорғысында, оның жарғысында бәрін өзгерту керек. Онымен бірге президент деген сөзді ол алғашқы бірінші адам ғой. Сол деген сөз. Оны біз ордабасы деп өзгертуіміз керек болар еді. Уәзірлер қаршысы деп өзгертуіміз керек болар еді. Министрлер кабинеті дегеннің керек не? Біздің қазақта өзінің сөзі бар, уәзір деген әдемі сөз. Оның соң оның уәзірлердің кездесетін жерін уәзірлердің қаршысы деген мәселен осы қыл сөздердің бәрін өзгертуіміз керек. Ал соңына шейін бүйректен сирақ шығарып бүгінгі мәселеге қатысы жоқ нәрсені алып келіп қосып жібердік. Ал бүгін біз конституцияға байланысты ғана нәрсені президентті өткізуді сол конституцияға сиятын нәрсемен ғана қарауымыз керек. Осыған біраз уақытымызды алғысып алдық. Ал енді қазір енді талқылап бара жатырмыз мынау көпшілік дауыс алу деген біздің парламентімізде өте қиын. Біздің парламентімізде 53% қана қазақта, басқалары өзі басқа халықтан. Сондықтан кейбір тіпті мына басқа республикада оп-оңай өтіп жатқан нәрселер бізден өткізу қиын. Мына жаққа көріп отырсыз, бұлар мәс нәрсеге қарсы шығып жатыр. Осындайдан біз құрып жатырмыз. Ол үшін меніңше республиканың парламентін таратып жіберсе де болар еді.
Азаттық тілшісі сөйлеткен халық депутаттарының арасында президент дегенде тек Назарбаев туралы сөйлегендер аз болмаған.
Міне үзіліс кезінде Қазақ Республикалық мәдениет министрі Қазақтың атақты композиторы Еркеғали аға Рахмадиевпенен бір аз ғана бір сұхбат сұрап тұрмыз. Қадірлі ер аға, мына сессияның барысы қазір негізгі күн тәртібінде қаралып жатқан мәселелер жайында айтсаңыз.
Менің ойымша бүгінгі мынау қаралып жатқан заң әгі республиканың егеменді елдің президентін халық болып ел болып сайлайық деген оның әртүрлі бір бөлімшелерінде аз деген өзгерістер болуы мүмкін, бірақ түпкі негізіне келгенде бұл дұрыс нәрсе. Менің ойымша бүгінгі таңда біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүргізіп жатқан ішкі де сыртқы да саясаттарында бір елдің президентінің деңгейінде көтерілгендігіміз көрдік. Сондықтан мынау праволық мемлекет құрам дегеннен, конституциялық демократиялық мемлекет құрам дегеннен президентін жалпығалық болып сайлаған дұрыс. Бұл арада қопаңдайтын да қобалжитын да жағдай жоқ. Біз барлығымыз түсінеміз, Қазақстан көпұлтты мемлекет екен, бірақ дегенмен Қазақстанда тұрған халық осы елдің ертеңгісін ойлайтын болса, әлеуметтік экономикалық жағдайын ойлайтын болса, осы нардық президенттің болуы мүмкін емес бүгінгі таңда. Илайым әлде талай ұл қыздар туатын шығар, келешекте президенттік орынға таласатындар аз болмайтын шығар. Бірақ дегенмен бүгінгі таңда бүрекеге таласа қоятындай адамның жөнін көріп тұрған жоқ. Мәселе заң алғанда ол бір кісінің басындағы мәселеге байланыс алып тұрған заң емес. Түптің түбінде заң ол келешектің дүниесі. Ал енді басқа республикалардың барлығы, егеменді елдердің барлығы өздерінің президенттерін сайлап жатқанда біздің осы мәселеден де тағы да ертең көреміз ғой деп осы ертеңгіге итеріп салып кеш қала беретін жағдайдан бір құтылатын уақыт болды. Әнеугүні бір осы егемендікке байланысты мынау халықтың тарихи аттарын қайтып беруге байланысты содан кейін мына жаңағы көшелердің қалалардың атын қайтаруға байланысты бір айтқан сөзім бар еді. Осы мына мәдениет министрден министр болып келгеннен кейін осы қазақтың бір құтылатын нәрсесі жалтақтықтан құтылуымыз керек. Осы бізді жегідей жеп жүрген нәрсе ақылымыздың не болмаса саясатымыздың не болмаса білігіміздің жетпегенінен емес. Осы біздің бойымызда бір жалтақтық бар. Анау не дер екен, мынау не дер екен, анау қалай елер екен, мынау қалай елер. Өз елінде, өз топырағында отырған ел кімге жалтақтай беру керек? Кімнен кешірім сұрап, кімнің алдында сол жаңағы ақыл сұрап отыру керек? осыны арнап уақыт болды ғой деп ойлаймын. Ал енді қазіргіде жүріп жатқан мынау кейбір келісім сөздер байқап тұрмын. Біреу арт тартып, біреу бері тартып, әрқайсысы өзінің ойлағанын өткізгісі келеді. Ол парламенттік жақсы қасиет емес. Бұлар да елдікті ойлау керек. Елдің қамын ойлау керек. Әркім өзінің ақылдылығын ғана емес, өзінің ойлау керегін. Сондықтан түбі қайырлы болатын шығар, мен оған ешқандай күмәнім жоқ.
Халық депутаттарының кейбірі президент болатын адамға қойылатын талаптарды жіктеп түсіндірген.
Манаш Қозыбаев Қазақ Республикалық Ғылым Академиясының академигі Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және археологиялық институттың директоры, халық депутаты, Азаттық радиосынан тұңғыш рет сөйлеуі.
Бүгін енді күн тәртібінде тұрған сессияның мәжілісіндегі негізгі мәселе болашақ президент сайлауының тәртібі туралы ереже қабылдау. Менің өз пікірім бойынша қазіргі әкелген жобадағы ереженің бірінші бабы әлі шикі, өйткені қазақ мемлекетінің президенті қазақ даласының, қазақ сахарасының перзенті болу керек. Ол өзінің ана тілін, қазақ мәдениетін, оның ой санасын, орысша айтқанда психологиясын ана сүтімен бойына сіңірген перзент болу керек. Сондықтан да бірінші баптағы президент қай ұлттан болса да бола беруі мүмкін деген бір пікірдің нышаны бар. Ол қазақ даласында, Қазақстанда тұрғанына 10 жыл болса қазақ тілін білсе президент болуға құқы бар деген пікір айтылады. Ол менімше дұрыс емес. Мен өз қарабасым ондай пікірге қосыла алмаймын. Ол біздің қазақ тіліміз мемлекеттік тіл болатын болса, қазақ елі суверенді, егеменді ел болатын болса, оның президенті, оның ел ағасы сөзсіз қазақ даласының перзенті болу керек. Біз осы пікір үшін қазір таласамыз.
Сәттілік тілеймін жұмыстарыңызға. Рахмет.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз алматылық журналист Қиял Сабдалиннің қазанның 16-сы сәрсенбі күні кешін Қазақстан Жоғары Кеңесінің кезектен тыс мәжілісі туралы берген хабары.
Ал депутаттардың тағы бірі сайланбалы органға талаптанған адамдардың әйелдер мен балалар құқығын қорғау мәселесін ескермейтінін де сынаған.
Алтыншаш Жағанова белгілі жазушы, қаламгер, драматург. Қадірлі Алтыншаш, сіз Азаттық радиосының тыңдаушылар үшін мына бүгін болып жатқан сессиядағы өзіңіздің жеке түйген бір пікіріңіз, қазір пікір таласы, дискуссия, сайыс жүріп жатыр. Сол туралы өзіңіз радио тыңдаушыларға бір қысқаша айтып берсеңіз.
Енді әзірше сайыс жаңа ғана басталды ғой, бірақ бірінші сол статияға байланысты ішінен де ол біріншіден қазақ болу, оның қазақ тілін білу, ол бірден бір үлкен сауал деп санаймын. Ал енді жалпы осы президенттік сайлауға байланысты не айтуға болады? 52% әйелдер ғой осы сайлаушылардың. Ал енді солардың пікірін, солардың жағдайын қазір еске алып отырмаса болмайды. Осы заң қабылдау орайында мен біраз ұсыныстарым бар. Ол ұсыныстарды былай комитет арқылы былай айтқанбыз. Бірақ дегенмен осы мына әйел мен баланың жағдайына қанша айтқанмен дұрыс көзқарасы бар адам сайлану керек. Соған байланысты мына заңның ішіне бірталай жерін өзгерту керек деп санаймын. Қазір тіпті әйелдердің мүддесін шешу керек, осы әлеуметтік жағдайын шешу керек. Ана мен баланың, әсіресе ауру балалардың, біздің республикамызда ауру бала көп. Осыған келген кезде біздің ер азаматтар қанша айтқанмен, мына біз анамыз ғой, қанша айтқанмен біздің шырылдағанымызды кей кезде құлағы асыңқырамайды.
Рахмет сізге. Енді мына парламент залындағы репортажымызды одан ары жалғастырамыз.
Қ халық депутаттарының ішінде жастар ұйымының да басшысы болған. Ол президент сайлауын өткізу туралы қаулыға назар аударған. Жедел талқыланған мына заң президент сайлауы жақындап қалғанынан хабар беретін еді.
Халық депутаты Иманғали Тасмағамбетов, ол Қазақстан комсомол орталық комитетін басқарған, осы қазір жаңадан құрылған жастар жөніндегі Қазақ ССР мемлекеттік комитетінің төрағасы.
Мына сессияда болып жатқан дискуссияға көз салатын болсақ, бұл өзі сессияда бірінші рет көтеріліп жатқан мәселе емес, екінші рет көтеріліп жатыр. Менің ойымша, енді бұл мәселеде кейбіреу айтып жатыр, біз халық қойдық басқа республикадан. Біз осы президентімізді халық болып, сол 3-4 ай бұрын сайлап алуымыз керек, сол мәселеде бірінші болуымыз керек деп. Менің ойымша, бұл мәселеге атсалысып, әуелдегі әлгі социалистік әлгі жарыс сияқты, бұл жарысқа түсу керек жоқ сияқты. Бұл әрбір республиканың өзінің бір қиыншылығы бар, алдында тұрған міндеттері бар, соған сай енді өзінің сол саяси жұмыстары өтіп жүріп жату керек. Бірақ ең біріншіден президент халықтың арасында сайлануы сөзсіз мәселе деп санаймын өзімше. Енді бұл алынып жатқан банағы көптеген депутаттардың айтысқа түсіп жатқандығы бұл бірнеше мәселе. Біріншіден президент тіл мәселесінен қандай болу керек, мемлекеттік тілді білу керектігі, бұл қандай, орыс тілін бе, қазақ тілін бе деген сияқты. Екіншіден бұл осы қазақ жерінде туған адам ба, жоқ қазақ болып жазылу керек пе деген сияқты. Менің ойымша енді бұның көптеген енді айтылып мына сөз сұрап жатқан депутаттардың ой пікірі, мысалы қазіргі жағдайда, саяси жағдайда мысалы қазақ болу керек, е болмаса басқа ұлттың адамы болу керек деген, жазу болмау керек деген ой айтады. Менің ойымша бұл дұрыс емес мәселе. Себебі біз егемендігімізді алғандығымыз белгіленсе, біз өзіміз мемлекет ретінде өзіміз сезінсек, ел ретінде сезінсек, біздің президентіміз сайланатын болашақ, бұл әрбір бір адамның ат жөнін айтпай тұрып кәдімгі қазақ деп жазылу керек. Қазақ деп жазылу керек, себебі көп адамның мысалы айтылып жатқан сөздері, бүгін қазақтың саны мысалы 50-ден сәл көбірек, сондықтан басқа ұлттың адамдары соған көзін салып мысалы сайламауы мүмкін деп. Мен ондай ұсыныстармен, пікірлермен мысалы келісе алмаймын. Сондықтан енді бүгін менің ойымша осы президенттің сайлау жөніндегі қаулы қабылдану керек, және ел болып, мемлекет болып біз өз президентімізді сайлауымыз керек.
Азаттық тілшісі Қиял Сабдалин парламенттегі репортажын аяқтаған соң бұл жұмысты одан әрмен әріптесі Батырхан Дәрімбет жалғастырған. Батырхан сессияда шешім қабылданғанын көрген журналист.
Ал енді мен содан кейінгі болған оқиғалар айтсам деп отырмын. Өйткені бұл жоғары кеңес түнгі сағат 10-ға дейін жалғасып, онда Қазақстан өміріндегі үлкен жаңалықтар әкелетін, үлкен өзгерістер әкелетін жаңа шешімдер қабылданды.
Батырхан Дәрімбет депутаттардың қандай ұсыныс енгізгенін, оған қанша дауыс берілгенін былай тізбелейді.
Жоғары кеңес туралы айтқан кезде, әсіресе мынау Қазақстанның президентін сайлау жөніндегі заңның жобасын талқылаған кезде болып өткен жайттер. Мысалға, осы Қазақстан президенті кім болу керек деген ең алғашқы статьялардың өзі өтпей қалды. Ең алғашқы статьяға депутаттар тарапынан 6 өзгеріс енгізген, ұсыныс енгізген болатын. Сол 6 ұсыныстың 6-ауы да өтпей қалды. Мысалға, ең әуелі бұл болашақ президент қазақ ұлтынан болсын деген ұсыныс болды. Бұл ұсынысқа қатысқан 286 депутаттың 160-ы ғана дауыс берді. 107-сі қарсы болды. Сондықтан бұл ұсыныс өтпей қалды. Ал енді ол өту үшін ол 240 дауыс алу керек болды. Сонымен бірге қазақ ұлтынан болмаса да ол қазақтың еркін меңгерген адам болсын деген ұсыныс болып еді. Оған қатысқан 283 адамның 153-і ғана дауыс берді. Бұл ұсыныс та өтпей қалды. Одан кейін тағы бір ұсыныс болды. Ол Қазақстанның президенті мемлекеттік тілді және халықтар арасындағы түсіністік тілін білсін деген ұсыныс болып еді. Бұл ұсынысқа да 281 адам қатысқан дауыс беруге, соның 182-сі ғана дауыс берді де бұл ұсыныста өтпей қалды. Одан кейінгі ұсыныс бұл мемлекеттік тілді білсін болашақ президент деген ұсыныс еді. Оған қатысқан 279 адамның 192-сі ғана дауыс берді де бұл ұсыныста өтпей қалды. Одан кейінгі бір ұсыныс болашақ президент Қазақстан жерінде 20 жыл өмір сүрген болсын деген қосыңыз деді. Бұл тіпті аз дауыс алды. Бұған қатысқан 270 адамның 115-і ғана дауыс берді. Оған қарсы дауыс берген адам 133. Енді ең соңғы ұсыныс ол енді болашақ президент Қазақстанда туылған болса деген ұсыныс еді. Біз де ойлағанбыз, ең болмаса енді осыған депутаттар дауыс беретін шығар деп. Бұл дауыс беруге қатысқан 275 депутаттың 133-і ғана осы ұсынысты қолдады. 126 адам қарсы болды. Міне осы 6 ұсыныстың 6-ы да өтпей қалды. Сонымен Қазақстан жерінде 10 жыл тұрған кез келген Қазақстанның азаматы ендігі жерде Қазақстан президенті болып сайланатын болды. Сонымен ол ұлтына қарамай, ол тіл білетінде білмейтініне қарамай сөйтіп әйтеуір Қазақстанның азаматы деген аты болса болды. Ендігі жерде Қазақстанның президентінің сайлауына түсетін болып саналды.
Сонымен заң қабылданды, іле шала президенттікке кандидатта тіркеліп үлгерген. Ол сол кездегі іс басындағы президент Нұрсұлтан Назарбаев болатын. Назарбаевтың кандидат болуына 2 депутат қарсы дауыс беріп, 4 адам қалыс қалған. Депутаттардың бірі ақын Олжас Сүлейменовті да кандидат ретінде ұсынғанмен ол өзі бас тартқан.
Сонымен президент сайлау жөніндегі заң қабылданды. Ендігі жерде 100 мың адамның қолын жинау керек болды президенттікке ұсынылу үшін. Сонымен бірге депутаттар өздері президент ұсынатын болды. Ал енді президенттік сайлау Қазақстанда биылғы жылдың 1-ші желтоқсанында өтетін болды. Кешегі сессияның кезінде депутаттар президентке кандидат етіп Нұрсұлтан Назарбаевты сайлады. Бұны ұсынған депутат Тәкежанов, қарт депутаттардың бірі. Ал енді Чернышев деген орыс азаматы ол Олжас Сүлейменов тұсында. Олжас Сүлейменов бұл Қазақстан жоғары кеңесінің депутаты болмаса да осы залда жүрген, ол шығып қазіргі өтпелі дәуірде Нұрсұлтан Назарбаевтан басқа бізге президент болатын азамат жоқ деп өзінің кандидатурасын алып тастады. Сонымен Назарбаев президентке кандидатқа түсті. Оған дауыс беруге 286 адам қатысқан болатын. Нұрсұлтан Назарбаев үшін 276 адам дауыс берді. 2 адам қарсы дауыс берді, 4 адам қалыс қалды. 4 адам бұл дауыс беруге қатысқан жоқ.
1991 жылдың 16 қазанында Қазақстан парламентінде депутаттар шынымен іркес-тіркес өзгерістерге дауыс беріп жатты. Мәселен, сол отырыста президент Назарбаевтың ұсынысымен вице-президент қызметі енгізілді. Вице-президент. Одан кейін премьер-министр, жоғары кеңестің төрағасы да ауысты. Жоғары кеңес төрағасы болған Ерік Асанбаев вице-президенттікке жылжиды. Анықтай айтқанда президент сайлауы болмай жатып, Назарбаев билік тармақтарының басшыларын ауыстырып үлгерді. Бір қызығы парламент төрағалығына Назарбаев ұсынған Кенжебек өкін өтпей қалған. Депутаттар бұл орынға Серікболсын Әбділдин мен Сұлтан Сартаевты ұсынған. Сартаевтың кандидатурасы жеткілікті дауыс жинай алмай, Әбділдин сол сессияда парламенттің уақытша төрағасы болып бекітіледі. Тұрақты төрағалығын қарастыру кейінге қалады. Оның мәнісін қазір айтамыз.
Бұнымен бірге Қазақстанның жоғары кеңесінде тағы бір үлкен оқиға ол басшы органдардың өзгеруі. Басшы органда отырған азаматтардың ауыстыруы болды. Нұрсұлтан Назарбаев кешегі сессияның кезінде өзінің президенттің орынбасарын, яғни вице-президенттің болу керек деп есептеді де соны ұсыныс жасады. Ендігі жерде Қазақстанда вице-президенттің орны болу керек деген қаулы қабылданды. Бұл жерде президенттің айтуы бойынша президент басқа жаққа сапар шегіп кетеді, е демалыста болады, е ауыратын болады. Сол кезде оның орнын басатын вице-президент болу керек деді. Оны вице-президент болып міндетті түрде қазақ ұлтынан болу керек, өйткені қазақ азаматы сол қазақ президенттің орнын басса деген. Бұны әрине сол депутаттар қолдады бұл жерде. Сонымен президент Назарбаевтың ұсынысы бойынша бұл орынға Қазақстан жоғары кеңесінің бұрынғы төрағасы Ерік Мағзымұлы Асанбай сайланды. Ерік Мағзымұлы Асанбайды сайлауға қатысқан 286 адамның 223-і оған дауыс берді. 41 адам қарсы болды.
Ендігі қызық мынада. Назарбаев 2023 жылы жарық көрген «Менің өмірім» атты естелігінде Асанбаевты вице-президент қылғанын өзінің бірінші қателігі ретінде атайды. Ал Асанбаевтың орнына Әбділдиннің барған қателіктен туған қателік дейді. Сөзбе-сөз келтірейін. Біріншісі, жаңа мемлекеттің билік құрылымына вице-президент лауазымын енгізу. Бұл қызметке мен оған дейін жоғары кеңестің төрағасы қызметіндегі Ерік Асанбаевты ұсынған едім. Мұның сәтсіз шешім екенін уақыт көп ұзатпай-ақ көрсетіп берді. Біздің жағдайымызда бұл лауазымдағы адам негізінен хаттамалық сипаттағы шаруалармен шектелуге мәжбүр етілетініне тез арада өзімнің де көзім жетті деп жазады Назарбаев. Вице-президент лауазымы бірқатар елдерде, мысалы Америка Құрама Штаттарында, президент үкіметті басқару міндетін қоса атқаратынын толық ескермеген екенбіз. Вице-президент біздің президент пен премьер-министрдің арасындағы басартық буын болып шықты. Кейінгі конституцияда бұл қызметті билік құрылымынан алып тастауға шешім қабылданды. Содан соң әсіресе Қазақстанның Германиядағы елшісі қызметінен босатылған соң бұрынғы вице-президент Ерік Асанбаевтың маған көзқарасы бірте-бірте өзгере бергенін айтуға да тура келеді деп ескалады Назарбаев. Одан кейін естелігін былай жалғастырған. Парламент басшысы міндетін жап-жақсы атқарып жүрген адамды жоғарылатамын деп төмендетіп алған осы қателіктің екінші қателік туындады. 1990 жылға дейін Қазақстанның Мәскеудегі тұрақты өкілі болып істеген Серік Болсын Әбділдинді жоғарғы кеңес төрағасының орынбасары қызметіне өзім ұсынған едім. Осыған байланысты онымен сенімді әңгіме өткізгенмін. Мен бастапқыда елдегі реформаларды қолдаған жанымда жүрген азаматқа сенуді жөн көрдім. Оны Мәскеуде жүрген жерінен елге шақырып, оңтүстік Қазақстаннан депутаттыққа өтуіне септескенмін. Әйтпесе оны сол облыстағы жұрт онша тани да қоймайтын. Осының бәріне ризалық танытар, жанынан табылатын әріптес болар деген. Қайтерсің, өмірде бәрі бірдей ойлағаныңдай шыға бермейді. Оған талай көзім жетті. Екеуміз былай деп келіскеміз. Сайлау өткенше жоғары кеңес төрағасының орынбасары лауазымын атқарады, сайлау өткен соң басқа қызметке ұсынылады. Бірақ Сәкең сол екі ортада менің қолым тимегенін пайдаланып, депутаттарды өз жағына тарта бастады. Біреуінің баласын жұмысқа орналастырып, біреуіне кредит алып беріп дегендей көңілдерін таба берді. Ақыр аяғында менің өзіме қарсы баяғы бар билік кеңестерге берілсін деген большевиктік ұранға көшті деген Назарбаев ақыры өзімен таласқан депутат Сауық Тәкежановтан артық дауыс алып, Серік Болсын Әбділдин жоғарғы кеңес төрағасы болып сайланды. Парламентшілердің қолдауын иелену үшін төраға міндетін уақытша атқарып тұрған кезінде атқарушы билік арқылы депутаттардың сан түрлі өтініштерін қанағаттандыруы да бұған әсер етті деп жазады Нұрсұлтан Назарбаев өзінің естелігінде Серік Болсын Әбділдин туралы. Назарбаев енді осы естелігінде Горбачевтің тұсында, енді мына қайшылықты айтайын деп отырмыз. Горбачевтің тұсында өзінің кандидатурасы СССР вице-президенттігіне ұсынылғанын айтады. Бұл әрине тамыз оқиғасына дейінгі гәп. Егер мен дауысқа салу тізімінен өз фамилиямды өз еркіммен алмасам өтіп те кетер едім деп жазады. Мәселені ол осы қызметтің керекті керексіздігі күмән тудыратындығымен түсіндірген. Бірақ соны түсініп отырып, егер солай деп ойласақ. Кейін Қазақстандағы жағдайда тамыз оқиғасынан кейін әуелде вице-президент қызметі керек болады екенде, бұл қызметті президенттің өзі парламентке қолқалап бекітіп алады. Кейін одан бас тартады. Жә, сонымен Қазақстан жоғарғы кеңесінің президент сайлауы туралы заң қабылдаған сессиясына қайта оралсақ. Назарбаев билік тармақтары басшысын ауыстырғанда сол кездегі премьер Ұзақбай Қарамановтың орнына Сергей Терещенконың кандидатурасын ұсынады. Терещенко керекті дауысын жинағанымен қоғамдық ұйымдар оған қарсы болып парламенттің алдында пикет ұйымдастырған.
Оның ішінде әсіресе Нұрсұлтан Назарбаевқа арналғанда бір плакат болды. Ол плакатта былай деп жазылған: Нұрсұлтан, 90 қайтадан басын десең, райыңнан қайт. Терещенконы Шымкентке қайтар. ККЧП-ны қолдаған Терещенконы үкімет басына қою демократияға қастандық. Республиканың үш басшысы да жергілікті ұлт өкілінен болсын. Жалған интернационализмнің күні өтті деп пикет ұйымдастырды. Бірақ оған сессия қараған жоқ. Сонымен Терещенко ендігі жерде Қазақстанның премьер-министрі қызметін атқаратын болды.
Осымен Азаттық радиосының әр жылдарғы хабарына арналған Азаттық толқында подкастының кезекті эпизодын аяқтаймыз. Бүгін Қазақстанда алғаш президент сайлауы туралы заң қабылданған күнгі 1991 жылғы Азаттықтың репортажына шолу жасадық. Мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов енді сіздермен қоштасамыз. Подкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттық радиосының YouTube арнасынан тыңдауға болады. Аман болыңыздар, мерейлеріңіз үстем болсын.